зв'язку, шлях, який веде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українська культура, що тривалий час перебувала під тавром «Неформат», вибухнула на Євромайдані десятками акцій. Музиканти, художники, письменники зустрілися із тисячами людей, спраглими за живим національним мистецтвом. Якою вийде українська культура з підпілля? Чи зможе вона опертися на потужну державну підтримку, як це сталося колись у випадку Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Культурна революція. Чи змінить Майдан культурну політику України?» З вами Марія Щур. Київський Євромайдан для мільйонів українців став символом відродження української нації, формування сучасної української культури. На Євромайдані виступають відомі музиканти, артисти, гурти. Самі майданівці кажуть, що виступ популярної групи «Океан Ельзи», який 14 грудня зібрав понад 200 тисяч людей, перетворив Майдан на центр культури міжнародного значення. На Майдані також працюють відкритий університет, галерея, кіноцентр, де виступають відомі митці, культурологи, письменники. Цю люди є творцями сучасної культурної політики, саме такої, якої потребує українська громада і до якої більшість не має доступу через викривлену культурну політику держави, вважають експерти. Чи здатен Євромайдан змінити культурну політику України? Відповіді шукала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На Майдані Незалежності у тилу основної сцени у форматі «З обіду до останнього слухача» працює відкритий університет Майдану. Найбільшою популярністю користуються лекції з історії України та її державотворення, з проблем суспільної моралі, а також розповіді про традиційну і сучасну українську культуру. Без національної культури неможлива українська державність і українська нація, розповідає слухачам відкритого університету історик, професор Києво-Могилянської академії Михайло Кірсенко. Він зазначає, що досвід українських, польських, чеських національно-визвольних змагань 18-го і 19-го століття свідчить, що культура була важливою складовою для втілення їхніх завдань.
Чехословаки, поляки і українці виросли з національного відродження 18-го-19-го століття, а далі вже вийшли на визвольну боротьбу 17-го-21-го років, в яких поляки і чехи перемогли. На якийсь час українці програли. Культура виховується. І, звичайно, Майдан не творить, але засвідчує стан суспільства і дозволяє в обміні думками поширити, поглибити, вдосконалити взаємодію. Він вчить.
Наголошує Кірсенко. Народ перетворився на суспільство. Суспільство вибудовує культурну політику для задоволення своїх потреб, вважає письменниця, цьогорічний лауреат міжнародної літературної премії імені Джозефа Конрада Тетяна Малярчук. Вона мешкає у Відні, свої коментарі переслала електронною поштою. На думку Малярчук, цитую, «Все, що зараз відбувається в Україні, дуже нагадує 1917-20 роки минулого століття. Тоді становлення українського суспільства зупинили силою і прямим фізичним знищенням. Тепер такі дії щодо мирного населення в Україні неможливі. Розстріляне відродження неможливе. Сандормох неможливий. Мені дивно, що цієї простої речі не розуміють ті, що граються в диктаторів минулого. Їхній потяг відходить. Квитки можна придбати у касах вокзалу», – написала Малярчук. Письменниця, перекладач Дзвінка Матяш, вважає чинну владу ворогом культури. На її думку, влада робить усе можливе, щоб не лише загальмувати розвиток української культури, а й закрити доступ до українців надбань світової культури і літератури. Твори світової дитячої літератури за наказами чиновників вилучають із шкільних підручників. Видання книги коштує великих грошей, каже Матяш.
Книги вилучаються із шкільних програм, які треба дітям читати. Якісь речі родом із радянського минулого знову витягуються на світ Божий. Те, що відбувається в відкритому університеті на Майдані, дуже цікаве, дуже сильне.
Розповідає письменниця Радіо Свобода. Творити усупереч байдужості, а то й ворожості влади, виховувати високі естетичні смаки українців, закликає митців відомий український кінорежисер Михайло Ілленко. Не влада повинна повинна замовляти мистецтво для народу, а народ має формувати запит і підтримувати культуру в Україні, зазначає Ілленко у розмові з Радіо Свобода.
В першу чергу треба змінитися внутрішньо, і якщо це відбудеться, то глядач своєю любов'ю, бажанням з нами спілкуватися, зможе прокласти стежину для законів. Без цього чинника просто сподіватися, що будь-яка влада щось зробить таке, що ми вийдемо на передову і будемо формувати суспільство, ментальність. Це наївно.
Міркує режисер. Він упевнений, що культурній політиці в Україні бракує не стільки коштів, скільки ефективного управління та елементарної уваги до потреб митців з боку влади. Відтак, творчі люди повинні самоорганізовуватись, як це відбулось на Майдані. До речі, Михайло Ілленко – один з організаторів тижня українського кіно на Майдані, а його повнометражний художній фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь» цей тиждень відкрив. Про важливість самоорганізації митців для тиску на владу, щоб вона підтримувала не шароварщиною попсу, а так звану високу культуру, Радіо Свобода говорили художники, які ініціювали відкриття на Майдані мистецької галереї. Тематичні напрями робіт – 200-річний ювілей Тараса Шевченка, історія України і боротьба з жлобством. У розмові з Радіо Свобода письменник і художник Лесь Подерв'янський зауважив, що Майдан і є творцем новітнього мистецтва і культурної політики України.
Він сам і робить. Тут от ми бачимо картину, запорожці пишуть письмо султану. Так оці всі запорожці, вони не потребують нас, як митців. Вони самі є митці.
Багато з ідей, які Радіо Свобода почула у мистецьких та освітніх точках Євромайдану, готові підтримати і владні інституції, які опікуються проблемами культури. Так у розмові з журналістами телеканалу ICTV міністр культури Леонід Новохатько повідомив, що міністерство підготувало низку законопроєктів на підтримку українських митців.
Він буде все-таки звільнятися на 20% від ПДВ. Іншими словами, ці кошти підуть на розвиток української культури. Це має фундаментальне значення.
Каже Новохатько. Тим часом член парламентського комітету з питань культури Олександр Бригинець зауважує, що ще невідомо, коли Верховна Рада розглядатиме запропонований профільним міністерством законопроект. Але відомо, що у проєкті держбюджету на 2014 рік на розвиток культури виділено удвічі менше коштів, ніж у бюджеті, наприклад, у 2012 році.
Якщо вони будуть пропонувати колись законопроект, це ж нічого не означає. Головне, що цього в бюджеті немає. Реально, гроші, які були в минулому році на наступний, вдвічі менше на розвиток культури. У них просто немає грошей, вони економлять на всьому, чого завгодно, тому що їм треба, пробачте, нагодувати барку.
Пояснив Бригинець у розмові з Радіо Свобода. На його думку, за мінімальних обсягів фінансування культура не стане пріоритетом державної політики. Тож традиційно для України творити якісний культурний продукт митцям доведеться за власний кошт або ж за підтримки меценатів, міжнародних мистецьких і благодійних фондів. А Майдан допоможе митцям відчути свою значущість у формуванні українського суспільства, зазначає Бригинець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Польщі пощастило. Звання «Народний артист Польської Народної Республіки» ніколи не існувало, а місто Катовіце носило назву «Сталінград» дуже недовго. Опір радянській диктатурі ніколи не припинявся. Головне еміграційне видання, що творило прообраз майбутньої Польщі, називалося «Культура». Тож, опинившись у скрутних умовах комуністичних репресій, польська незалежна культура не замовкала. Навпаки, переслідування стали поштовхом до нових творчих пошуків і креативних ідей. З Варшави розповідає Юрій Савицький.
Польща була найвеселішим бараком у соціалістичному таборі, нагадує поширений у 80-ті роки жарт Павел Поторочин, директор Польського інституту імені Адама Міцкевича. Відомий діяч польської культури, в минулому опозиціонер, розповідає, що в період авторитарного комуністичного режиму польські музи аж ніяк не мовчали. Навпаки, у час переслідувань, паралельно із офіційною культурою, напрочуд динамічно розвивалася культура незалежна і креативна. Поторочин пояснює.
У Польщі у 80-х роках поза досяжністю цензури діяла ціла індустрія культури. Але треба пам'ятати про те, що в нас велика традиція підпільної держави. Досить згадати німецьку окупацію, коли ця держава мала свої суди, правоохоронні органи, систему соціальної допомоги і навіть власну пошту. Тож цей ген опору та самоорганізації у поляків був дуже сильний. І він зберігся в пам'яті до 80-х років, коли ще жили люди, які створювали державу в підпіллі.
Він це і та лекція.
Польський поет і перекладач, переслідуваний у роки комунізму Лешек Шаруга, говорить, що культурний рух у Польщі, який діяв у підпіллі, був масовий і охоплював усю країну.
Це був грандіозний проєкт. Існувало щонайменше 1500 нелегальних видавництв. У самвидаві видавали 2400 часописів, зокрема 100 присвячених культурі та літературі. Підтримку надавала церква. Там відбувалися авторські зустрічі, виставки, дискусії. Ця ідея запозичена з польського досвіду 19 століття. Звідти ж із 19 століття ідея мандрівного університету, в якому ми обговорювали ті питання, які тоді оминали в офіційному дискурсі, наприклад, історію еміграційної літератури, аналіз політичних явищ.
Івона Смолька, письменниця та діячка польського пен-клубу, наголошує, що в підпіллі відбувалися заходи зі сфери високої культури. На початку 1980-х років церква надавала свої приміщення для художніх виставок, функціонував альтернативний до офіційного домашній театр.
Це було незвичайне явище, бо дуже добрі першорядні актори брали участь у спектаклях, які виставлялися по великих приватних помешканнях. Часто це були спектаклі на матеріалах тогочасної поезії. Це був прекрасний і цікавий рух художників, поетів, акторів. Натомість офіційний театр упродовж кількох років був бойкотований.
Павел Поторочин каже, що за вкрай несприятливих обставин у підпіллі розвивалося навіть незалежне документальне кіно. Він згадує, що таке кіно мало власну систему розповсюдження. За словами Поторочина, зацікавлені самі скидалися на відеомагнітофони і влаштовували покази по приватних домівках та в підвальних залах під церквами, бо були спраглими до живого неприборканого мистецтва.
Люди йшли в підземелля церков чи до церковних залів не тільки для того, щоб продемонструвати свою незгоду з режимом, але й тому, що це було мистецтво високої якості, яке відповідало очікуванням публіки. Це не була халтура, це не був поп, це відповідало їхнім вимогам. Тобто там була якість, якої прагнула публіка. Якби там не було якості, то люди просто б туди не пішли.
Поторочин каже, що польська комуністична влада помилялася, коли заплющувала очі на явища культури, які вважала випусканням пари. Такими явищами були третя програма польського радіо, де виступали незалежні діячі культури, а також молодіжний фестиваль альтернативної музики в місті Ярочин.
Фестиваль у Ярочині для влади був таким способом випускання пари. Влада думала, що на цьому фестивалі молодь позбуватиметься надміру антирежимної енергії. Та цим самим влада заклала собі зашмург на шию, тому що третя програма радіо виховала ціле покоління непокірних, а фестиваль у Ярочині став фестивалем непокори. У Польщі панк-рок був важливою складовою антисистемної, фактично дисидентської діяльності. Ми навіть зняли про це фільм «Як повалити тоталітарний режим» із допомогою підсилювача, зробленого в домашніх умовах.
Директор Інституту імені Міцкевича каже, що в перші роки після повалення комунізму нова демократична влада недооцінила потенціал культури. За його словами, влада спробувала віддати культуру на поталу ринковій економіці.
Вона пропагувала крайній популізм, і це був справді крайній популізм, хоч це були освічені люди-ліберали. Поляки дуже швидко отримали імунітет щодо популізму в економіці. Ми знаємо, що популізм в економіці псує ринки. Ми також дуже швидко зрозуміли, що популізм у політиці псує демократію. Та довгі роки ми були безпорадні щодо популістичної думки, культура повинна сама себе прогодувати, мусить на себе заробити. Один польський митець сказав, якщо так, то нехай армія утримається з того, що награбує під час війни, а поліція з того, що відбере у злодіїв.
Як твердить Поторочин, фундаментальні зміни у ставленні польської влади до культури відбулися водночас із зміцненням польської демократії. Однією з найважливіших подій у цьому процесі Поторочин вважає створення руху громадяни культури. Цей рух створили діячі польської культури, які змусили уряд країни укласти з ними так званий пакт. Відповідно до цього договору польський Кабмін зобов'язався призначати на національну культуру щонайменше 1% державного бюджету. В пакті актів, зокрема, записано, що економічні показники не можуть бути єдиним критерієм оцінювання закладів культури, а влада повинна гарантувати митцям свободу самовираження. Директор Інституту Міцкевича каже, що шлях, обраний польськими мистецькими середовищами, виявився досить ефективним. Політикам, говорить він, потрібно нагадувати, що діячі культури мають доступ до широких верств суспільства і можуть формувати його думку. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Ухвалити нові закони, на яких базуватиметься нова культурна політика держави, організувати достойне фінансування та популяризацію культури. З цього радить почати розбудовувати українську культуру після Майдану Богоміла Бердиховська, польська публіцистка, секретар польсько-українського форуму, керівник стипендійних програм Національного центру культури у Варшаві. Завдяки і її зусиллям, зокрема, українські митці мають можливість творити, подорожувати європейськими країнами, вбудовувати українську культуру в європейський контекст. А як зробити так, щоб українська культура стала доступна самим українцям? З цього питання ми почали нашу розмову.
Коли йдеться про загальні такі ради, то я б сказала, що вони зводяться до наступного. По-перше, потрібні зміни в законі. По-друге, треба творити інституції. По-третє, треба творити програми. Коли йдеться про закони, то такий елементарний приклад – це є закон, який в нас був створений, до речі, як останній в культурній ділянці. Це був закон про Польський інститут кіномистецтва. Цей закон дозволив вийти польському кіномистецтву з занепаду. Чому? Тому що знайшлися завдяки тому закону гроші на кінопродукцію.
Чи вони знайшлися в державній кишені з державного бюджету, чи це було якесь спільне фінансування?
Ні, завдяки закону, цей закон вводив наступний механізм. Всі дистриб'ютори, розповсюджувачі кінопродукції, без огляду на це, чи це продукція польська, американська, французька і так далі, тому подібне, певну частину своїх прибутків на підставі цього закону мусять відрахувати до держбюджету. І причому це не впадає до загального до держбюджету, тільки творить бюджет Польського інституту кіномистецтва. Тобто, і це допомогло до того, що з року в рік бюджет нашого кіномистецтва збільшився з кільканадцяти мільярдів, які могло запропонувати Міністерство культури, до більше 80 мільярдів. Це як, очевидно, коли йдеться про Голлівуд, правда, то невеликі гроші, але коли йдеться про гроші в Центрально-Східній Європі, це зовсім пристойні гроші вже на кіномистецтво. Вони дозволяють на те, щоб кіноіндустрія почала працювати. По-друге, виявилося, що деякі ділянки культури, щоб добре запрацювали, вони повинні мати такі курючі інститути. Наприклад, коли йдеться про книжку, книговидавництво і бібліотеки, виявилося, що немає способу без допомоги держави, щоб новинки на книговидання потрапляли до бібліотек. Це не є тільки польський досвід. Ми радше запозичили цей досвід в скандинавських країн. Вони перетворюються поступово в осередки культури. І по-третє, спеціалістичні програми, на які держава виділяє окремі кошти. Наприклад, промоція польської культури в світі, так? Є спеціальні гроші, які тільки і на те є призначені, щоб популяризувати польську культуру, щоб запрошувати до нас митців, щоб з інших країн, щоб і творити нормальний культурний взаємообмін в рамках Європи.
Польська держава пішла настільки далеко, що з власних грошей фінансує і українську культуру, створює премії для українських художників, для українських письменників. Відома є премія імені Казиміра Малевича чи Джозефа Конрада, які обидва народилися в Україні. Чому настільки великий інтерес польської держави в тому, щоб підтримати це автентичне українське мистецтво?
Справа є очевидна, принаймні з моєї точки зору. Отже, є так, що справжнє мистецтво – це насправді надбання, очевидно, суспільства чи нації, яка творить цей культурний здобиток, але так насправді це надбання просто людства. Тобто підтримка в даному моменті художників з одного боку, з другого боку письменників, не безпосередньо, але в посередній спосіб збагачує також нас, не говорячи про це, що, зокрема, коли йдеться про українських літераторів, то вони мають дуже добру реноме у Польщі. Тобто, властиво, тепер маємо вже таку ситуацію, що немає серйозного українського письменника, який не був перекладаний польською мовою. І зрештою, мені здається, що це дуже-дуже позитивний процес. Бо в такий спосіб також ми нагадуємо прізвища людей, чи постаті людей, які були дуже важні dla polskiej kultury i dla światowej kultury, bo nasprawdzie pro Malewicza Polaki i Ukraińcy znajemy, że to był Polak, jaki urodził się w Ukrainie, a w większości krajów świtu jego uważają Rosjaninom. Ale my chcemy przywrócić jego do ujawnej Batkiuszczyny i sprawdzniej Batkiuszczyny, tobto do Polski i do Ukrainy. Koidecja pro Konrada to jest pismennik anglomowny. Ale duże przejmał się całe życie тим, що відбувається в Польщі. І мені здається, що сьогодні він може бути також фірмовим, так скажу, знаком не тільки Польщі, але також України.
Якщо ми повернемося все ж таки до плану «Культурне життя України після Майдану», хто і як має його створити для того, щоб, коли настануть такі умови, коли його можна буде втілити, щоб цей план уже існував?
З одного боку, це можуть робити експерти, спеціалісти, які між іншим пов'язані з Майданом. Мені здається, що синергія, тобто співпраця з одного боку незалежних експертів, діячів культури, з другого боку експертів, які функціонують в українських державних установах, може довести до підготовлення плану на державну політику в ділянці культури. Головна справа, як мені здається, як переконати політиків, щоб вони це взяли до уваги. Бо, на жаль, не тільки, зрештою, в Україні, культура вважається не найпершою справою, якою займаються політики. А тут треба переконати, що від цієї культури дуже багато залежить. До речі, я можу сказати, що цей процес розуміння, що культура – це не тільки якісь там вишукані культурні проекти, з яких нічого не виникає в Польщі, також зайняв трошки часу. Я думаю, що десь на початку 2000-х почалося говорити, що культура може бути також ініціатором економічного розвитку конкретних регіонів країни. І виявилося, що справдіться так.
Дякую, пані Бердиховська, і нагадаю, що з польською публіцисткою та культурною діячкою Богомілою Бердиховською ми говорили про те, яким досвідом розбудови національної культури після її тривалого підпільного періоду існування може поділитися Польща. А 1 січня у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про традиції святкування Нового року в Україні і різних європейських країнах. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, бажаю вам гарного нового року, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Скільки коштує накрити святковий стіл? Активісти Євромайдану заявляють про тиск міліції. Чим 2013 рік ознаменувався у енергетиці? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». Ну, все добре.